Tere tulemast kuulama Tandemi episoodi. Ja meil on täna külas väga võimsa kogemusega tippjuht. Meil on külas Mart Mägi, praegu Statistikaameti peadirektor. Tere Mart!
No tere Tandem!
Tere Mart ja tere Hede ja tere hea meie episoodide kuulaja. Nii nagu me lubasime, on nüüd meil praktikud eetris. Ja mille muuga, kui ikka oma kogemuse ja oma arusaamisega, mis see Tandem siis nende tööelus tähendanud on? Nii et kui sa lubad, Mart, siis selle sama küsimusega täna siit stardimegi. Sul on meeletult suur juhikogemus, sul on väga erinevad organisatsioonid olnud juhtida. Ütle palun, millised kogemused sulle meenuvad nendest tööalastest Tandemitest, kus sa oled ametis olnud?
Ja aitäh, see on huvitav küsimus ja ma korra niimoodi mõeldes sellele, et mis Tandem ja kuidas need Tandemid töötavad, siis jagaks selle vastuse kohe mitmeks tükiks.
Ole hea.
Ja esimene tükk on see, et tippjuhi Tandem. Ja sõltumata organisatsioonis, kus mina olen olnud, et kõik need kohad, kus ma siis olen tõesti täitud, kas tegevjuhi või juhatuse esimehe rolli, minu jaoks on Tandem olnud alati personali juhiga Tandem. Ja see on selline huvitav Tandem, ma olen alati seda võrrelnud nagu maailma ajaloos sellega, et on olemas selline ilmalik võim ja on siis mitte ilmalik nagu vaimuvõim. Et tegelikult kui mõelda kuningaid ja paavste näiteks, et väga ehe näide, eks ole Konstantinus ajast juba nagu, et see on see, et keegi peab nagu muretsema, et ressursid on olemas, ja liigutakse ühe eesmärgi nimel ja saavutatakse need eesmärgi. On seal kõrval keegi, kes muretseb, et inimhinged on hoitud, jumala eest, et kui me liigume kuhugi, siis tegelikult kõik teised on ju sellega kaasas ja nad mõistavad seda ja nad tunnevad, et nad on üks osa sellest suurest liikumisest ja olulisest väärt. Ja sellest ongi tegelikult, mina võrdlengi, et nagu see personali juht, kes Tandemis tegev juhiga alati tegutseb, ja peab tegutsema, tema ongi nagu paavst oma organisatsioonis. Kuulutab usku, kuulutab väärtusi.
Mulle nii meeldib see mõte.
Tõesti, see on minuga olnud nagu mõttena ja toimingutest tegelikult aastaid. Et võibolla kunagi, kui ma alustasin, siis tõesti Tandemit mõeldi, et tegev juht on finantsjuhiga kuidagi Tandem. Aga see ei ole päris nii, et veel kord, et siis on ju müügijuht ja kõik muu, aga reaalne Tandem. See, kes tegelikult võib öelda tegev juhile, et kuule, mees, et sa nüüd lähed liiale asjadega, et tõmba natuke tagasi või veel enam, et kuule, kuule juht, et sinust ei saada aru, et räägi palun selgemini või konkreetsemalt, see Tandem ikkagi peab ja reegl on personali. Ja ma räägin ikkagi personali juhtis kui liidrist, eks ole, mitte kui personali spetsialistist.
Jaa, hästi nõus sellega.
Esimene Tandemi lugu.
Väga vahva. Olles sinuga olnud ka tööalaselt seotud erinevates organisatsioonides, siis tahad või taha on ka sinu valik personali juhile hoidnud mingisuguseid ootusi, eks? Et kui sa oled nagu enda kõrvale seda tandempartnerit valinud, aga mis siis, Mart, kui sa lähed organisatsiooni, kus selline teineteist toetav ja teineteist täiendav tandem suhe personali juhiga ei tööta, kas ta siis lendab üle parda või mis siis saab?
No, alati on ju küsimus, et miks siis ei tööta ja tegelikult alati küsimus on ju siis väärtustes. Ja veel kord, et mina, kui ma olen liikunud organisatsioonist organisatsiooni, siis üks asi, mis mind alati, mida ma olen pöörad tähelepanu, on see, et mis on selle organisatsiooni väärtus. Ja veel kord, et ma ei räägi kirja pandud väärtustest. Ma räägin tegelikult nendest väärtustest, mida see organisatsioon kannab ja mida ta tegelikult need inimesed, kes selles organisatsioonis siis töötavad, üritavad ka ühiskonnale anda. Ja kui ma lähen sinna organisatsiooni, muidugi kõige esimene küsimus, kas minu enda väärtused samastuvad. Ja kui minu enda väärtused samastuvad, siis selge, et me saame liikuda koos kogu meeskonnaga. Ja nüüd see ainukene ebakõla, mis saaks tekkida personali juhiga, on see, et personali juht ei kanna organisatsiooni väärtusi mingil põhjusel. Ja veel kord, et sellised juhtumeid on ka minu ajalust tulnud ette, et ma ei saa öelda, et nüüd nagu sellised juhtumeid ei oleks. Aga sellisel juhul ongi, et see tunnetus tekib ju suhteliselt kiiresti mõlema poolne, et koostöö ei suju. Ja eks siis tuleb lahti rääkida, et milles see mitte koostöö sujumine on. Kus juures ma saan öelda ka seda, et alati ei pea inimene lahkuma organisatsioonist, vaid küsimus on mingis teises väljakutses, võibolla ta on väsinud sellest väljakutsest, võibolla ta tegelikult ei sobinudki, et noh, ta tegelikult tegi tehnilist tööd ja ta tegelikult ei olnud liider sel hetkel. Ja noh, veel kord, et talle meeldib see tehniline töö. Ja jumala eest, et siis tuleb leida lihtsalt õige väljakutse talle.
Sa tõid sõna sisse liider ja väga selgelt tahaks kohe öelda, et ütle mulle, kas sul on täna selle episoodi kuulajatele mõni vitamiin ka kaasas? Mis annaks teistele juhtidele julgust või jõudu nendes tandemsuhetes olla sama täpne ja sama julge, nagu sina seda oma juhtumites kirjeldanud oled? Anna mõni hea soovitus.
Ma arvan, et tegelikult kõik tandemsuhted on ju usalduse suhted. Et ääretult oluline ongi see, et kas on usaldus. Ja veel kord, ma ei räägi nüüd, eks ole personalijuhi kui usalduses, tegelikult see tandem ju moodustab konkreetses situatsioonis iga meeskonna liikme. Ja veel kord, et noh, minu enda nagu vitamiin on see, et reeglina ma üritan leida meeskonda inimesi, kes on minus selgelt targemad. Omas valdkonnas, omas rollis. Ja noh, mis see on? See tegelikult noh, tekitab ka usaldust. See tekitab usaldust, noh, et mina usaldan teda ja ma saan tal lasta, eks ole, vabalt toimetada oma valdkonnas. Ja omakorda, eks ole, et andes talle vabaduse, noh, ma loodan, et tal tekib ka usaldus minu vastu, et ta saab asju ära teha. Ehk veel kord, see usaldus on see, mille peale tegelikult ikkagi kogu vundament rajatakse.
Ja usaldus on meil siin kõlanud väga mitmes vestluses episoodis. Mis üldse on usaldus, Mart? Kuidas usaldust luuakse või kust ta tuleb? Et ma olen hästi nõus, et usalduse peale rajatakse kõik ja usalduse peale võib ka, usaldus on ka see, mille tõttu võib kõik kokku kukkuda. Aga räägime natukene sellest usaldusest.
Jaa, ei, see on väga hea teema ja kui seda natuke niimoodi sügavuti hakata mõtlema, et esimene asi, mis usalduse ju tekitab, on see, et kas kokkulepped, omavahelised kokkulepped peavad. Nüüd kokkulepetelt tuleb jälle astuda veel samm sügavamale ja küsimus on see, et kas omavahelises suhtluses ja kommunikatsioonis valitseb selgus. Ehk kas roll, mida siis noh, kelle keegi annab, keegi võtab või tegelikult oma vahel jagatakse. Kas nendes rollides on selgus? Kas selgus on eesmärkides? Ja võibolla isegi rohkem sagedest eesmärkides kui selles konkreetses rollis. Ja nüüd, kui eesmärgid on selged ja pooled on ka peegeldanud üksesele, et eesmärgid on selged, on antud tegutsemisvabadus, siis kas tegutsemisvabaduse tagajärjel viiakse ka tegevused ellu, mis toovad selle eesmärgi. Mina olen seda tüüpi juht, et minule ei meeldi väga seada nagu tegevuse suuniseid, et sa pead tegema nüüd seda või teist. Mulle meeldib rohkem see, et kuule, me tahame sinna jõuda, see on meie eesmärk. Sul on vabadus toimetada oma valdkonnas ja viia see tegevus ellu. Ja nüüd, eks ole muidugi, mõnikord eriti juhtidega, kui sa juhid veel omakorda juhte, siis tegevust ellu viimine ja selle tulemus saavutamine võtab aastaid aega. Selle aastate keskel, ka lühikeses perioodis mõnikord sõltub projektist, me peame seadma sellised vahe kilomeetri poste, kus me lihtsalt tõdeme, et oh, kas me liigume õigel rajal, õiges suunas ja noh, me saavutame seda omale kaugele püsitatud eesmärk. Ja kui sa juba nendes kilomeetri postides näed, et jah, me liigume õiges suunas, et noh, nagu hoog on mõnus sees ja sa nagu tunnetad, et see noh, nagu sõiduk veereb nagu ja jõuabki sinna ilusesti finaali, siis tegelikult seal pealt tekib väga selge usaldus. Ja need alati, kui ongi, et kui on uus meeskond, uus organisatsioon, alguses kipuvad need nagu postid olema hästi tihedad, et see usalduse saavutamiseks ja kommunikatsioon peab olema ülitihe. Ja siis, eks ole, sa paned neid aina pikema intervalli. Seal on üks oht muidugi selle intervallis, ma olen avastanud aegade jooksul, et kui sa neid intervalli hakkad pikendama, siis inimesed oma vabaduses ja suurus võivad ära põleda. Ehk nagu mina olen suhteliselt intensiivne juht, et ma tahan ikkagi eesmärkidele saavutada need tulemused 3-5 aastaga. Kolm tegelikult ikkagi on argemauselt see, kus juba tahaks nagu ikkagi nagu tulemus saada. Ja sellega on väga kerge inimesi läbi põletada. Ja sul on reaalselt väga kerge läbi põletada, mis tähendab seda, et kui sa annad selle vabaduse, siis tegelikult nagu juba, ütleme nii, et sellisest hiljemalt nagu teisest aastast sa pead ainult kontrollima seda ja üritama aru saada, ega inimene ei ole, noh, nagu, et see intensiivsus ei ole liiga suur. Sa pead hakkama järgult pigem intensiivsus võibolla alla tooma, et inimene ei põletaks ennast läbi. Et see on väga oluline aspekt minu oska.
Väga-väga oluline teema ja praegu hästi päevakorral ka. Kuidas sa teed seda? Kuidas sa jälgid seda intensiivsust? Kuidas sa juhina juhid seda?
Intensiivsuse juures ongi nagu, noh, ütleme, kui me räägime nüüd sisulisest poolest, siis üks väga lihtne juhtimise viis, mida saab iga juht teha, on prioriteetide selgus. Ehk kui me ennem rääkisime rolliselgusest, eks ole, ja eesmärkide selgusest, siis sõltumata sellest, noh, kuna neid tegevusi on palju, siis väga oluline on see, et kogu aeg valitseks organisatsioonis prioriteetide selgus. Mis asi nüüd on prioriteet? Selleks, et eesmärke saavutada. Ja oma korda, noh, kui neid prioriteete kipub olema liialt palju, siis ongi see, et tegelikult tajudes, eks ole, ja nüüd süües ära ka puuda puuas või noh, ütleme, korraliku soolakausi, eks ole, kellegi, siis sa saad aru, et kui palju noh, ühele nagu meeskonna liikmele saab asju laadida. Ja ma nüüd ühe väga olulise aspekti ütlen selle juurde veel, et mina ei ole nüüd see, kes suudab alati anda vastust, et noh, et ma ei kõrveta inimest läbi. Kõige olulisem on see, et saada meeskond toimima nii, et nad annavad üksteisele tagasisidet. Ehk veel kord, et meeskonna liikmed ise tajudes seda, et kas teine meeskonna liige on nagu põlemise äärel või mitte, korrigeerivad oma käitumist. Ehk mulle meeldib tegelikult see, kui me näiteks juhtkonnas ka, me saavutame olukorra, kus juhtkonna liikmed ise siis annavad üksteisele nagu ülesandeid korraldusi ja lepivad kokku tähtaegas. Mitte see, et see käib kusagil noh, nagu suurel koosolekul, kus pannakse tähtajad ja kõik muu. Ei, et meeskonna liikmed ise. Ja pigem nagu me orkestreerime siis kogu seda muusikat kõik koos. Et pigem nagu selline mõnus jazz võiks nii öelda, et on asja eesmärk.
Ja muidugi on sul sealt see tore personaliuhist Paavst ka kõrval ju, eks ole. Mul on nii palju visuaale sind kuulates jazzy band Paavsti ja kuningaga. See on lihtsalt nii ägedalt tantsib mul silme ees praegu, et kohe tõeliselt lustin sellega kaasa. Aga Margit.
Ja, et usaldussuhted ja distantsaeg, kus me täna elame ja juhtidena toimetame. Mart, mis seal? Mis kõnetab? Mis ja mis ka südant valutama paneb juhina?
Jaa, eks ta on. Praegasel hetkel on olukord oluliselt keerulisem, et tegelikult seda noh, usalduslikku aega leida ja tegelikult veelgi enam, et noh, see sama, mis sa muidu kõndides läbi, eks ole, teiste nagu töölaudade juures, noh, võttes selle kohvi, noh, ajades nendega sellest small talki, küsides, kuidas läheb, nii edasi, noh, et noh, videossa ka, meil on ka tegelikult näiteks seotud juhtkonnaga poolt sisse selline iga nädalane väike kohvinurk, et me reaalselt tegelikult saame Zoomis kokku ja joome kohvi ja lobiseme, just täna oli näiteks arutasime, milline on tuleviku kontor ja nii edasi. Aga see ei ole, noh, veel kord see, et sul on vaja ikkagi tajuda just seda ja mis mille jaoks need kohvitamised ongi olulised, on see, et tajuda, mis on inimese noh, elus toimub parasjaga. Ja kuidas tema siis nagu elurütm sobitub töörütmiga. Ja seda ei saa kahjuks Zoomis kätte, et see on väga keeruline. Mis tähendabki seda, et, noh, et sa pead nagu tõsiselt mõtlema, et ja tegelikult ka minu vestlused oma nagu one-to-one'id, ehk siis nagu üks ühele nagu meeskonna liikmetega ikkagi väga palju need küsimused, mida ma küsin, ongi pigem nagu seda tüüpi, et mis on konkreetsed tegevused, millega ma saan aidata, ja kas me saame midagi täna teha vähem, aga noh, samal ajal mitte andes alla, eks ole, oma saavutatavates eesmärkides. Sest ma tean neid jälle teistpidi võib-olla liigagi hästi, et nad noh, töötavad maksimaalse pingega ja me teame seda, et kodus on keskendudes asjadele võimalik teha oluliselt rohkem ära, et sa ei saa aru, kuna sul tööpäev lõpeb, et ta ei lõppe kella viie. Kaheksast, eks ole, või kümnest õhtul või nii edasi. Et, noh, et,
nagu, hea kui lõpeb üldse.
Hea kui lõpeb. Ja mis tähendabki seda, et, noh, et tegelikult sa pead nagu, pigem ütlema, et oot, kuule, et noh, sorry, mul ei ole sulle midagi praegust huvitavat ja me ei tee midagi uut, et võta nüüd rahulikult, et mine koera ka välja ja noh, et tulebki nagu natuke sundida inimesi aega maha võtma.
Ja no, sa tõid olulise teema välja, et kõik, mis me nii-öelda seal vahetuskontaktis samas ruumis olles inimesest kätte saame, see ei tule kõik läbi selle Zoomi või Teamsi kaamera kaugeltki mitte. Ja see aasta aega nüüd harjutamist distantsilt ja hübriidmeetoditega on tegelikult pannud meid kõiki olukorda, kus olulisemaks on saanud kommunikatsiooni lihtsus ja selgus, ridade vahelt lugemine ja selle mõistmise kontrollimine, kindlasti ka tunnetest rääkimine töö kontekstis. Eks? Et noh, väga palju selliseid teemasid, mis ju juhi juhtimislaual klassikalises mõttes alati ei ole. Et kuidas sina seda oma inimestega just nendes üks ühele vestlustes, no ma saan aru, et sa küsid, et millega mina saan aidata ja mis on need asjad, mida me saame nii-öelda vähem teha see juures ikkagi oma eesmärke saavutada. Aga kuidas ikkagi neile hinge poed? Kuidas sa neid ikka päriselt mõistad? See on see koht, kus tahaks väikest peegeldust ja sisse vaadet.
Jah, võt, see on iga juhil ju individuaalne. Et mina saan rääkida ainult enda individuaalsusest, eks ole, ja veel kord, noh, minu individuaalsus ju on see, et võib-olla arvestas sellega, et ma olen noh, selline rohkem ekstravert ja rohkem nagu rääkija ja nii edasi, siis noh, väike siukene naljakene ja väikene nagu tähelepanek ka päeva sees, eks ole, et sa saadad väikse chati või ja tegelikult noh, selline mitteformaalne chattimine on näiteks, ma võin öelda julgelt, et selle ajaga nüüd see viimase aastaga on noh, kordades tõusnud. Ehk sa tegelikult, noh, sa paljud juhid näiteks ka helistavad oma inimestele. Lihtsalt nagu niisama, et kuule, et noh, et siuke asi ja räägivad isegi, kui ei ole tõsine asi, siis seda ikkagi räägitakse. Ehk kommunikatsioon. Ja veel kord, et noh, et nagu see sama noh, väike lõbus chat, eks ole päeva jooksul, et visata, et noh, et kuule, et hei, et siukene lõbus lugu, et siin juhtus või noh, et kuule, vaata seda ja nii edasi. See kõik nagu lihtsalt hoiab sind ja seda inimest tegelikult oma vahes sellises reaalt kommunikatsiooniruumis ja see on nii oluline, et see tunnetus ja koostöö toimiks.
Jaa, no sa räägid sellisest ehedast kontaktist ja mitteformaalsest suhtlusest ka ja mulle tundub või see, mis mulle kõlab või kohale jõuab, on see, et sa tunned oma inimesi päris hästi ja sa teed selleks nagu pingutusi ka. Ja see tuletab mulle meelde mingisuguse noh, aastakümnete taguse vestluse sinu käest. Me oleme ju kohtunud eri aegadel eri kohtades ja kus sa kasutasid vahvaid sõnu sinine ja roheline ja punane. Ja kui ma ei eksi, siis sa oled ka ise selline, sul on taustal kunagi ka selle isiksuse tüüpide, vist oli diskmetoodi, ikka koolitus või midagi niisugust, et kui palju juhina sul sellest inimeste mõistmise erinevatest tööriistadest, noh, ilmselt ei saa küsida, kui palju neist igapäev rakenduses on, sest kõik ja kogu aeg tõenäoliselt, aga mis seal on sellist, mis võiks kuulajat ka praegu edasi aidata?
Jah, no veel kord mina arvan, et ikkagi juhtimine ongi, et paras annus psühholoogiat enne kõike, et ja peale psühholoogiat tuleb aida majadus või juura või mis iganes nii. Noh, et ja käitumispsühholoogia on nagu vajaldamatult üks väga oluline osa, sest noh, olgu nad läbirääkimised, olgu nad oma meeskonna liikmetega noh, parim kommunikatsiooni loomine, olgu ta tegelikult suuremate meeskondade juhtimine, see on kõik osa sellest. Nii et veel kord, et ma soovitan ka juhtidele, et kes ei ole, siis noh, kindlasti tuleks õppida juurde oma ajas psühholoogiat, inimeste käitumist, et kuidas seda mõjutada ja mitte ainult mõjutada veel kord, et see ongi see, et sa õpid ise ennast tundma veelgi paremini. Ja kui ise ennast tunned, siis on oluliselt lihtsam ka teistega siis kommunikatsiooni pidada. Nii et see on, veel kord ma arvan, et see on väga oluline osa meie töös, et me peame tajuma, see on osa mõttes tajuma inimesi, sest kõik ei ole nii head kommunikaatorid, nad ei räägi ja vastu pidi, eks ole nad siis, noh, on nurgas, aga nad ole üli targas seal nurgas. Ja noh, sinu roll ongi ju see, et tuua ta sealt nurgast oma tarkusega välja, et ta aitab kogu meeskonda edasi.
Väga hästi öeldud, väga selge hea mõte. Aga tegelikult sa ütlesid alguses, et see on see esimene tandemi lugu, see tippjuht, personalijuht. Ja ma olen täitsa kindel, et sul oli mõttes teisi lugusid ka, kui sa esimene ütlesid, et millised need tippjuhi tandemid veel sul niimoodi meile mõeldes kõlama jäid?
Jah, võt, võibolla, eks ole, Eestis on ka väga sagedane olnud see, et on olnud omanike tandemi. Ehk paljud ettevõtted juhitakse kahe omaniku poolt või kahe asutaja poolt, et 50-50 on see algne suhe olnud ja selliseid tandemid on päris mitmeid ja palju. Ja kui ma olen natukene mõelnud, et nendest tandemitest osad on lagunenud, et mis on see siis lahku kasvamise teema olnud, aga samas on ka mitmed, mis on nagu koos püsinud. Et siis tegelikult on ikkagi väga hästi näha, et tandemil ongi see, et neil peab olema oma vahel see sama usaldus, aga veel enamgi nad peavad üksest ikkagi selgelt täiendama. Kui tandem on liiga sarnane, ehk tegelikult luuakse oma sõbraga ettevõtte ja te olete sõbraga liiga sarnased, siis see on ainult aja küsimus, kuni see tandem laguneb. Aga kui tandemis on erinevad isiksused, kes üksteist täiendavad ja oma vahel eksisteerib tugev usaldus, siis sellised tandemid on püsiva iseloomu. Hea näide on näiteks üks, kus ma ju juhtisin, oli Amserv, Raivo Kütt ja Raivo Aavist on väga huvitav tandem, aga selgelt ka väga eri näolised inimesed ja tõeline respekt, et nad üksteist usaldavad ja koos töötavad.
On mul õigus, et nad on ju senini koos ja nad on senini perfektne tandem.
Jaa. Aga me võtame näiteks teise tandemi, mis lagunes, eks ole Priit Alamäe Taavi Kotka, et alustas ka tugeva tandemina ja ei saa öelda, et nagu see tandem ei oleks olnud tugev stardina, et startupina, aga ei püsinud. Ja jälle, et me võime küsida, et aga miks, et nagu nad on eripalgelised. Aga ma siiski kahtlustan, et nendes kahes mees on ka natukene grammikene sarnasust.
Eks see on ikka see koht, kus erinevus rikastab, eks?
Jaa. Aga Mart, nüüd sa oled hetkel riigile olulisel juhikohal. Sa rääkisid omanike tandemist. Kuidas riigijuhid oma vahel? Kas seal saab ka juhtide tasemel tandemeid olla, et sama võimukandja või võimumärgiga suhete vahel on näiteks tandemsuhteid?
Ei, no aga seda me näeme poliitikas ju väga selgelt, et kui me vaatasime tandemid siin Mailis Reps, Jüri Ratas, väga selge tandem, eks ole. Et selliseid tandemeid on mitmeid, võiks öelda. Et küsimus ongi, et kuidas siis toetatakse ja üks tandem, mis on nüüd selline eriliigiline tandem, on siis juht ja tema abikaasa. Ja ma ei saaks öelda, et see ei oleks tandem sõltumata juhist, et kellelegi on siis nagu elukaaslane. Sest veelkord see on väga oluline, et me teame, et juhid on üksikud ja oma rollist lähtudes, kui sa oled ikkagi kutsutud ellu viima, eks ole maailma meistritiitlile tulemuse toobist, siis sa ei saa oma meeskonnaga nii isiklikku suhet, mitte kunagi. Sa pead kogu aeg jälgima, kas su meeskonnas on kedagi, keda sa pead platsilt panema varumängijat ja pingi peale või mitte. Ja ainukene, kus sa saad siis oma sellised pinged maandada, on ju tegelikult see, et sa oled tandem oma elu kaaslasega või inimesega, kes on tõest siis nii lähedal. Ja see on teissugune tandem, aga ääretult oluline tandem.
Oi, ma olen suga nii nõus siin, et juht ja tema kaasa väga vajalik ja oluline tandem ja sellest tahaks kohe pikemalt rääkida, aga saadaks vahepealt kuulaja pausile, laseks neile natukene muusikat ja tuleks selle olulise teema juurde peale pausi tagasi.
Usalt ja distantsaeg. Ja aitäh meid tagasi kuulamast meie tänases episoodis. Tandemis eelkordne saatekülaline on Mart Mägi, väga rikkaliku kogemusega tippjuht. Ja ennem kui pausile läksime, me rääkisime suhtest tandem, kus tandemis juht on kas oma elukaasase või oma abikaasaga. Ja Hede, sa lubasid, et me lähme selle teemaga edasi ja võtame selle uuesti üles.
Ja mulle väga meeldis, et Mart sa selle spontaanselt välja tõid, sest ma oleks kindlasti seda küsinud, sest juhi kohta öeldakse ju aeg-ajalt, et tipus on üksildane ja mitte ainult tippjuhi puhul, vaid ka tegelikult vahejuhi puhul ta ei ole päriselt 100% enam selle meeskonna liige, mida ta juhib, et osa tema lojaalsust kuulub mujale. Tippjuhi puhul osa lojaalsust kuulub ka ju mujale nõukogu suunas, suuremate eesmärkide suunas ja siis see, et sul on selja taga keegi, kõrval keegi, on hästi suur väärtus. Et mis pani sind seda just välja tooma niimoodi kolmanda tandemi loona või mõttena?
Jaa, ei no veel kord, ega ma ei ole ju erand, et ka minul on selja taga ikkagi minu abikaasa, et see on väga oluline aspekt. Ja mis paneb mind seda tegelikult täheldama on, kui ma vaatan tagasi, siis noh veel kord, et minu sõpru on olnud väga erinevatel juhtivatel positsioonidel, juhatuse esimehed, tegevjuhid ja nii edasi. Ja ma olen näinud, mis toimub nende elus ümber, et ja oli aegu, eks ole, kus ka Eesti mehed olid sellised, kes nad ei julgenud ka kodus öelda, et mis nagu on hästi või mis on halvasti. Ja nii lagunesid perekonnad ja suhted ja kõik muu. Aga veel kord, et need, kes on siis leidud endale kaaslase või kellegi, kes siis tegelikult teda toetab, need on olnud tugevama, püsivama. Ja kindlasti võib ka öelda, et mõnikord teinud julgemaid otsuseid, et midagi ei ole teada, et kui sa tead, et sul on taga keegi, kes ütleb, et tead, kui sulle see asi ei meeldi, pane uk kinni ja tule ära, siis kergem on teha otsuseid, kergem.
Tead, mis Mart, sa ennem eelmises blokis mainisid seda chatruumi ja seda kohustust, et just distantsajal on tippjuhtidel ka ülesanne ollagi võib, et kas Facebookis, LinkedInis või oma organisatsiooni siseses nii-öelda e-keskkonnas isiklikum. Ma kuulasin sind rääkimas oma abikaasast ja mulle tuli meelde, et Facebookis, kui teil oli õbepulmäkki, siis teie õbepulma pilt oli tehtud kasvuhoones. On mul õigesti meeles?
See oli tegelikult meie teine abiellumine, et me oleme kaks korda abiellunud. Lihtsalt,
palju õnne!
Ju selles, et miks peaks olema kogu aeg ainult üks pulm. Et jumal eest, et normaalne on see, et kui sa tunned, et sul on õige aeg jälle teha uus pulm.
Ei olegi mõte.
Miks teha teist pulma? Võib ju sama abikaasaga teha teise pulma. Ja nii me tegime neid.
No see teie teise pulmapilt oli tehtud kasvuhoones. Ja Mart, sind kuulates ma tabasin, et üks vitamiin, mida ma vist tõesti nii julgena siit saatest kaasa võtan, on see, et kui sa oma abikaasaga saad olla nii turvalises keskkonnas, kus isegi kui klaasist lagi ei sega, et vaadata üks kõikku kõrgele, ent samas see kasvupind ja see päike on kõik kogutud sinna samasse sisse, kus nagu kõige tugevam kevadeti kõige tugevam elu tuleb uuesti, eks? Ja ennem kui teistel, siin on nii palju nagu narratiivi, mida ma ise enda jaoks kuulan, ülimalt äge, et sa tõid selle mõtte, et abikaasa ja sa oma teise pulma pidasid nii, et su pulmavilt on lavastatud kasvuhoones.
Kallid kuulajad, et te peate Margitit sagedamine kuulama, et nii ilusasti suudab ainult Margit kokku võtta mingit teemat.
Aitäh!
Mis tande meid sul veel meelde tuleb?
Ma enda siit veel edasi ei lase, et mulle tegelikult see mõte veel meeldis. Sa juba lähed järgmisele teele. Mina tahaks siit küsida seda, et mis on nende koduste tandemite juures sinu meelest see võtmekoht. Et noh, olles ise ka olnud nüüd juba 20 aastat koduses tandemis, siis ja võibolla ka mõni kuulaja, võibolla mõni palju kauem, võibolla mõni palju lühem ajaga jõudnud saa mõtta, nii et igasugused tandemid, nii töised kui isiklikud, nad käivad dünaamikas, nad muutuvad ajas. Et mis on sinu meelest see, mis on nii-öelda selle koduse tandemi võti, mis võibolla aitaks ka nii-öelda üle tuua või kasutusele võtta oma töistes tandemites?
Ja ega tegelikult see ju ei ole erinev töistest. Ja väga lihtne ongi see, et nii nagu ma ennem rääkisin usaldusest, siis noh, usalduse üks komponent on see, et me räägime oma vahel tõde. Ja nii valus, kui see ka mõnikord on, kui keeruline see ei ole, siis me peame tegelikult oma vahel rääkima täpselt nii, nagu asjad on, ja rääkima nad lahti ja võimalikult selgelt lahti. Ehk täpselt sama asi tegelikult kui töö, sa rajad seda usaldus ja tunnetus, siis sama on kodus. Ja veel kord, mina olen selle võtnud kodun, et on ka mul olnud oma õppetunnid ja meil on omad õppetunnid, aga veel kord, et noh, me peamegi sellest õppima ja veelgi parem on see, et kui me seda siis oskame kasutada selleks, et see usaldus ja sealt kaudu siis ka noh, meeskonna nagu juhtimine veelgi paraneks.
Jaa, võtteks täiskasvanud inimene õpib kui kõige paremini enda jaoks keerukate olukordade analüüsist, et mil viisil sina juhina seda nii-öelda ise juhtivat õppimist ise endas ellu viid ja juhid? See praegu sa ütlesid nii toredasti seda õppimise asja, et kuidas sa seda praktikas teed?
Jaa, eks siin on ka nagu üks, mida paljudel inimestel on sisemine energia ja mis lihtsalt mind nagu draivib ongi sisemine energia sagedasti õppida midagi uut. Ja hetkel ma just ootan oma kitarriõpetajat, kes peaks laekuma siia, et ma saaks minna edasi oma kitarriõpingutega. Et see on väga, minu jaoks nagu ongi see, et kui ma olen saavutanud teatud küpsuse ja ma ei olen ammu aru saanud, et asjades ei ole võimalik saavutada olümpia rekordi küpsust võiks öelda, et siis oluline on see, et ma tegelen nende asjadega, mis mulle meeldib. Ja neid asju, mis mulle meeldivad, on väga palju. Aga nüüd see, et see asi, mis meeldib, seega kätte saaks. Ehk nagu ma tunneksin, et mulle tõesti ma nüüd oskan seda või et ma tõesti noh, tahan seda teha. Siis selleks tuleb liikuda edasi selliste väga väikeste, mina kutsun need tiny habits või noh, et kes kuidas, eks ole, et väikeste harjumuste muutustega. Ja see on see, mida mina siis nagu praktiseerin. Nüüd selleks, et need väiksed harjumused asjades, mis sulle meeldivad, tekivad, need siiski, noh, eriti näiteks võtame siin kitarrimäng, see on nii kuramuse keeruline, tõesti on keeruline. Ja selleks, et tegelikult see harjumus tekib, üks oluline asi, mis seda aitab, on see, et sul on tandem. Sul on tandem kellegiga, kes ka seda asja harrastab. Noh, on see treener või on see su sõber, kellega käid jooksmas või on see nagu, noh, on see su koer, kes siin viib hommikul välja või noh, et veel kord, et sul on tandem kellegiga koos asju teha ja see aitab väga palju edasi.
Tandemite jõud, nii äge on kuulda seda mõtet.
Küll, aga Mart ütle, mis siis saab, kui mõni nendest tandemitest alt veab?
Jah, eks vaata, iga tandemi lõppemisega on selline tekib selgelt emotsioon, et esimene emotsioon ju kas on see solvumine või on see vihkamine või on see eitamine, et aga ütleme teadlikul teel me saame kõik aru, et noh, aeg läheb edasi, ega aeg sellepärast ei pea. Ja oluline on, et see, et ka me mõistame, et see emotsioon on põhjustatud selles konkreetses suhte lagunemisest või tandemi muutust. Et ega miskit elu läheb edasi. See ei tähenda seda, et me peaks pöörama selja oma tandemi kaaslastega. Et noh, et veel kord, et mina olen näiteks mitmest organisatsioonist tulnud ja liitunud teisega. See ei tähenda seda, et ma oleksin põletanud sildu. Et vastupidi, mul on alati väga meeldiv nende inimestega suhelda ma tunnen tõesti siirast huvi, et kuidas neil läheb. Ja ma arvan, et see on ka oluline osa sellest, et tegelikult need tandemid, see suhe muutub, aga tandem ei pruugi kunagi lõplikult kaduda.
Ilus mõte.
Just, et sa nagu tõid välja, et see tandem ei tähenda seda, et see on alati dominantselt ja võrdselt ja aktiivselt käigus. Vaid, et see võib olla ka elukaarepõhine või organisatsiooni teatud eesmärkide saavutamisel kord käivitab, kord jälle lükkad nagu madalama käigu peale või on kuskil nagu kuklas, sest kõik ju korraga eetrisse ei mahu, eks ole?
Ja noh, ongi näiteks, kui sul on uus meeskond või sul on meeskond, siis tegelikult sagedasti ongi nii, et sa ju alguses alustad tegutsemist ühe ja kahega. Mm. Siis sa laiendad ringi ja samas need, kes olid su esimesed, need tegelikult noh, jäävad tahaplaanile. Oluline on see, et sa hoiad seda suhet ja side ja tegelikult ka ütled, et noh, et nii, et nüüd ma pean rohkem tegelema sellega. Reegna, noh, inimesed, kellega sa alguses alustad, et sulle saavadki aru, et sa pead sellega tegelema, sest see aitab tervet organisatsiooni kaasa. Aga tõsi on see jah, et nagu, et noh, kõigiga, noh, siis sa ei ole enam tandem vabadus, siis ongi, siis me räägime juba, eks ole, gruppist ja noh, suurtest nagu ütleme siis tiimidest ja nii edasi. Et tandemid ikkagi ajas, mina näengi, et noh, see intensiivsus on erinev.
Mart, sa oled kiire juht ja sa oled see juht, kes tahab alati teha maailma kõige paremaid asju. Sa tahad teha maailma taset. Ütle, kus sa selle sisemise driveri oled saanud? Kes siin, kus see puu kasvas, mille all on selline käivitaja, et mis vaid organisatsioonides sa võtad need suhted ette, sa tahad neid viia maailma tasemele?
Eks see hakkab nagu võib-olla niimoodi naljakalt öeldes ise endast, aga et ja kui ma räägin nüüd sellest loo, et kuidas mina defineerisin, et enne kui ma hakkasin tegevjuhtimisega üldse tegelema, et ma puutusin kokku nende väliseesti vanakestega, 70-aastased taadud kunagi oli Eestis. Tead, mina nägin nagu, et noh, jule šefid vanad, tead nagu vitaalse, noh, toimekad ja veel enam, noh, küsimus ei ole ju sellest, et ta on ainult vitaalne, vaid et ta on mõtte ja lendab. Ta on nii terav mõte, ta pakub nii häid lahendusi, 70-80 aastat. Ja see pagan, mina tahaks samasugune olla. Ma tahaks reaalselt olla 80 aastat ikka mõnus taadu, eks? Mõelda kaasa, kuidas ikkagi maailm liiub, nautida. Noh, nad oskasid selle juures, eks ole tehes tööd, nautida seda tööd. Ja veel kord, ma ei ole teinud oma elus tõesti tööd, mida ma ei ole nautinud. Ehk see on üks komponent see, et kui sa võtad töö, naudi seda tööd. Või kui sa, noh, kui sa saad aru juba alguses sai naudi, siis pigem on mõistlikum öelda ei, oodata ja nautida seda aega, kuni sa reiad töö, mida sa naudid. Ja.
Et ma saan aru, et see naudi, kui siis nauding, siis ka juba maailma tasemel.
Absoluutselt.
Super.
Väga väärt soovitus mulle, minuga täiesti teiega resoneerub. Igati kirjutan alla sellele mõttele.
Mina kuulsin ennast ka hiljaaegu paari aasta tagant vaata, kui see tark ja tegus Eesti raporti raames vaadati hariduse tulevikku ja professor Marju Lauristin oli ühe töörühma liige. 80 pluss äkki ja me tegime pooledest tunnist töörühmadega koos haridusjuhtidele. See vitaalsus, see liikuvus, see mõtteärksus, ma väga resoneerin selle mõttega, et kui sul on ka tandemis, oma vaimu tandemis, keegi eeskuju, kellelt sa oled heas mõttes saanud kas ingli õlale või tiivad, siis see täpselt samamoodi rikastab seda tandemkultuuri, jah?
Ma võin kohe siia öelda kõrvale, et siin aastaid 5 või 7 tagasi, kui ma käisin kuulemas Jack Welshi, et ta oli Helsingis. Uh-huh. Et siis Jackilt küsiti ju samamoodi, et tule Jack, et kuidas sa nagu, noh, oled nii vitaalne ja kuidas suke nagu, et noh, et kuhu sa siin nagu niimoodi liigud ja nii edasi. Siis temal oli ka lihtne vastus, et kuulge, aga kas te olete mu abikaasaga kohtunud?
Nii hästi öeldud.
Just, ja vaata, kui palju lahtiseid otsi ka jätab, eks? Et mulle meeldib ka see, et juhina ei pea alati kõik ära ütlema.
Juhina ei saagi kõik alati ära öelda. See on pigem nüüd spetsialisti või eksperdi roll, kes kõik ära kipub ütlema. Juht ju on ikka see, kes tulemused saavutab teiste inimeste kaudu, mitte ainuüksi ise enda tarkusest.
Täiesti nõus teiega, täiesti nõus.
Jaa, kas sul on veel mõni tande, mis sul mõttesse jäi, mida sa tahaks meiega jagada, millele tähelepanu juhtida kuule ja elule, et millist tandemit üks tippjuht veel võiks oma elus mõelda? Et mulle väga meeldis see algus sellest personalijuhist ja see liikumine sealt läbi nende teiste oluliste tandemite, on ta siis isiklik kodune tandem või see hobi või trenni või arengu partneri tandem. Et mis veel on niimoodi sinus kripeldamas?
Jaa, tandemeid on veel kord, jah, neid on väga erinevaid ja noh, erinevad ajahetked on ju need, mis seda seavad. Et ma võin öelda tõesti, et nii omapärane kui see ei kõla, et meil on tandem oma koeraga. Et, ja miks on oluline on ka see, et veel kord, et miks ma seda toon ühe näitena on see, et iga juht vajab ka aega ise enda jaoks. Ja noh, see ise endaga, noh, kuigi ma ütlen, et noh, minu aeg on koeraga siis, eks ole, aga noh, see on tegelikult aeg minu enda jaoks. See on ka ääretult oluline. Et mõnikord ta mõistab mind paremini kui keegi teine. Ja siis jälle omakorda, kui ma üritan teda midagi õpetada või aru saada, et miks ta ei käitu nii, nagu ma tahan, siis ma õpin ise, et miks ma pagan võtaks, teen selliseid liigutusi või asju, eks ole, et ta ei saa must ju aru. Et tegelikult veel kord, et nii huvitav kui see ei ole, et alati ei pea otsima tandemit ainult selles inimsuhelites kui sellist.
See paus kandis siia lõppu minu mõelest eriti hästi, et võib-olla on nüüd see moment, kus küsida sinu käest, Mart, et kui me kerime nüüd aega edasi, näiteks 5 aastat, 7 aastat, ja ma saan aru, et sa oled oma kolleegidega ka unistanud tuleviku töökohast ja tuleviku kontorist, et ütle, kuhu ajajärku see juhtimine ja organisatsioonide kulgemine sinu unistustes või arvamustest praegust aega silma pidades, kuhu nad liiguvad?
Ja ma arvan, et tegelikult see organisatsioonide nagu, mõtlen, et nagu toimimismudel selgelt on täna muutuses. Ja seal on nagu 2 tegurit, et üks on võib-olla tõesti see, et noh, me oleme harjunud või harjume nüüd kaugtööga, aga teine on ka see, et kui me vaatame nüüd, eks ole, generatsioonide nagu teemat, siis ka siin on tegelikult ju väga selge muutus, ehk nagu ütleme, meie noored kolleegid ei taha ju ühes ettevõttes siduda ennast aastate pikkuseks tööks. Nad tahavad väga huvitavat väljakutset ja liikuda siis edasi. Ehk ja selle juures võivad nad olla tegelikult virtuoosid mingis väga kitsas spetsialiseerumisele mõeldud aspektis. Ja nüüd on organisatsioonidel väga tõsine väljakutse, et kuidas need ideaal nagu inimesed siis rakendada enda jaoks tööle lühikeseks ajaks konkreetse eesmärgi nimel, kus iganes maailma punktis nad on. Ja ma arvan, et need organisatsioonid, kes seda suudavad, ehk nad suudavadki olla oma värbamises sellised agiilsed, aga töö mõttes ka agiilsed, ehk tegelikult inimene tuleb, teeb oma vahva ülesande ja ta noh, saab mõnusa käepigistuse ja liigub edasi ja tuleb jälle tagasi sinna organisatsiooni. Et need organisatsioonid on tegelikult need, kes kõige rohkem sellest kasu saavad ja võidab. Et kuidas seda ehitada? Ma arvan, et me kõik alles õpime. Et ega meie ka otsime nagu lahendus, et kuidas see võiks toimida ja mis on need töövahendid, et noh, millised töövahenditega siis saaks seda suhet tekitada nii, et sul tekib see usaldus ja ta noh, siuke energia koos töötamisega ja siis omakorda, eks ole, tulema saavutamine. Nii et ega mul ei ole head retsepti, aga ma ütlen, et see on see trend, mida ma täna seegelt näen.
Ja sul tegelikult oli jupikene sellest retseptist meie saate esimeses poolest hetse olemas ja see oli see mõte sellest selgusest. Selgus eesmärkides, selgus rollis, selgus suhtlemises kokkuleppet, et see on kindlasti üks väga oluline osa sellise, ma julgeks öelda, et see on juba oleviku, mitte tuleviku organisatsioon selle loomisel, selle hoidmisel ja inspireerimisel.
Ja mina kuulsin, Mart, sinu jutust just ka selles esimeses osas, et kui varasemalt see ühine tead kohvinurk ja JRK ehk juhtimine ringi kõndides andsid võimaluse organisatsiooni kaubamärki ja väärtust kanda ka erinevatel sellistel korufeedel või sellistel korruse liidritel, sellistel lahedatel show elementidega meeskonnaliikmetel, kes justkui liimisid ja lõimisid selle organisatsiooni tervikuks, siis täna me vaatame koos ajajärku, kus siin digikaardina vaheldusel tööd tehes on igal autentsel meeskonna liikmel kohustus oma brändi väärtus ise välja teenida ja ise välja kanda.
Ja nii see on ja tegelikult üks, mis sellega veel haakub, on see, et noh, mida ma järgjärgult näen, on see, et kaob ära piire või selle sise- ja väliskommunikatsiooni osas. Ja see on väga tõsine teema, et, noh, et, see, noh, et kuidas nagu, eks ole, juhid käituvades ja kõik meeskonna liikmed sotsiaalmeedias ja omakorda, eks ole, kuidas siis sotsiaalmeediat noh, nagu maja sees siis tegelikult võiks öelda, et, noh, et millised sõnumid, millises kanalis, aga nii, et tegelikult neid ei ühtepidi ei dubleeritaks. Samas nad noh, täiendaksid teineteist. Ja see piiri hägustumine siin on väga keeruline aspekt, võiks öelda, et vanast oli selge ju, et, noh, et nagu see on organisatsiooni sisse ja see on e-mail ja punkt, eks ole, aga noh, et tänapäeval sa mõnikord saadad kogu meeskonnale kõigepealt LinkedInis või Facebookis sõnumi, et kuulge, hei, et nüüd teeme seda nagu. Ja siis sa alles kirjutad pika e-maili kusagi.
Ja mingis kontekstis mulle tundub, et mida suurem organisatsioon, seda varem on see piir sise- ja väliskommunikatsiooni vahel hajunud, sest väga suure organisatsiooni puhul sul ongi nii, et nii kui nii kõik, mis sa sisse ütled, on sama hästi kui välja öeldud ja sa pead sellega arvestama ja on üks nii-öelda turunduse brändi kui põhitõdesid on see, et suhe organisatsiooni ja klendi vahel ei saa kunagi olla parem, kui on suhe organisatsiooni ja tema enda liikme vahel, et selles mõttes on see väga vahva teema, mis sa siin lauda tõid just kommunikatsiooni ja sõnumite ja väärtuste nii-öelda elavaks elamise näol mu meelest. Meil on olnud väga põnev jutt juba väga pikalt. Mida me oleme jätnud küsimata sellist, mida sa tahaksid jagada?
Ei, te olete küsinud tõesti väga huvitavaid küsimusi ja noh, igapäevaselt ju ei mõtle nende küsimuste peale, et mul on olnud väga huvitav nendele ju kohe ka anda see vastus, mida ma tunnen oma südamest, eks ole. Nii et ega on raske siia selles kontekstis ka midagi lisada, et veel kord, et noh, siin tuleb arvestada sellega, et juhid on erinevate või liidrid on erinevate juhtimistiilidega ja kindlasti igaüks ju noh, leiab oma käekirja või oma elementid, et ta, kuidas see tandem ehitada või kuidas kommunikatsiooni ehitada ja need asja. Et ja veel kord, et mida sa tõid ka väga ilusesti välja, et see kõik sõltub ju organisatsioonist, organisatsiooni küpsusastmest, mis on väga oluline ja on organisatsiooni suurusest. Et noh, et kõik need miksid peavad olema omal kohal, et sellepärast see, mida me räägime siin, eks ole sobib ühele, ei proogi sobida teisele, et selle õige leidmine on alati väljakutse konkreetses kontekstis.
Hästi nõus.
Mart, ütle, kui sinust kirjutatakse raamat, mis oleks selle raamatu pealkiri?
Ja muidugi loodan, et keegi ei hakka must kunagi raamatut kirjutama. Ma tegelikult võib-olla ühe mõttena siin, et lihtsalt minu lemmik kirjanik, üks lemmik kirjanikest on selline huvitav ulme kirjanik nagu Isaac Asimov. Ja miks ta mulle väga meeldib ja miks on üks selline, keda ma tõesti austan, on see, et mitte et tema ennustused on olnud nagu ääret põnevad, aga ta on loonud sellise nagu mõiste nagu psühhomatemaatika. Ehk tegelikult on võimalik teatud tõenäosusega välja arvutada kõik see, mis tulevikus juhtub. Et lihtsalt mida kaugem tulevik, seda noh, suurem on viga sellele arvutamise. Aga veel kord, et see, millega seda nagu, noh, miks siis seda kokku võtta või selliselt öelda, ongi see, et tegelikult kogu meie inimkond, et väga palju see, kui hästi me hakkama saame, kui palju me suudame hea olu tekitada ühiskonnas, sõltub sellest, et kuidas me üksteist mõistame, sõna os mõttes mõistame. Ja see omakorda taandub sellele, et me saame aru, mida teine inimene ja algab endast, eks ole jälgelt, mida ma ise tean ja teen ja kas ma saan aru, mida teised teevad ja tahavad. Et veel kord, et ma nüüd andsin väga ebamäärase vastuse, aga öeldes, et, et on olemas üks selline huvitav kirjanik ja kirjandus, mida soovitan lugeda.
Põnevalt mõnus. Ja nüüd vist ongi see aeg, kus tänast episoodi kokkuvõttes ma küsin ikka oma turvalise ja traditsioonilise küsimuse, et mida sa täna siin Tandemi järjekordses episoodis rääkisid ja rääkides ise endale kuulsid?
Jaa, ma kuulsin seda, et minu meeskond vajab mind veel kord, et ma peaks veel nendega ühenduma, korraks tajuma, et kas nädal on läinud hästi ja kas uuel nädalal on meil veel põnevamad väljakutsed ees.
Väga mõnus, aga Hede, aga on sul midagi veel, mida täna lisada, sest ma usun, et meil on aeg hakata seda episoodiga kokku juhtima.
No, mina olen väga laetud sellest vestlusest ja nii paljus leidnud sellist vahvat mõttekaaslust ja mulle meeldib see väärtuspõhine juhivaade mõistmisele. Mulle meeldib see mõte sellest psühhomatemaatikast ja ma väga tänan, et sa tulid meiega seda tundi vetma. Aitäh, Margit.
Aitäh, Margit. Edu teile.